Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nga terrorizmi deri te veprat e rënda kundër rendit kushtetues, detajet nga aktakuza për Banskën. Një vit pa takim të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë. Policia e Kosovës sekuestron të holla dhe dokumente në një objekt financiar në Leposavić. Policia e Kosovës konfirmon nisjen e hetimeve për disa pamflete në veri. Perëndimi futet në luftë me Rusinë nëse e lejon Kievin të përdor armët me rrezë të gjata, thot presidenti rus Vladimir Putin. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një akt akuz voluminose që ka siguruar Radio Evropa e Lirë ka përshkruar në detaje sulmin në Banskë në veri të Kosovës dhe rolin e 45 të akuzuarve brenda këti sulmi. Akt akuza u ngrit pak para se të bëhen një vit nga sulmi që latë vdekur një polic dhe tre sulmues. Detajet i sjell Doruntina Baliu.
Akt akuza që ngriti Prokuroria Speciale e Kosovës kundër 45 personave për sulmin e armatosur në Banskë i ngarkon shumicën e tyre për kryerje të terrorizmit dhe të veprave të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Sipas dokumentit prej 158 faqesh që siguroi Radio Evropa e Lirë, Milan Radojčić ngarkohet edhe me lehtësim dhe financim të kryerjes së terrorizmit dhe shpërlarje të parave, ndërsa Radule Stevic dhe personi juridik Rat D.O.O. vetëm me shpërlarje të parave. Në akt akuz thuhet se ky grup përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd ka tentuar ta shkëpos pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të territorit t'ia bashkojë Republikës së Serbisë. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi për ngritjen e akt akuzës më 11 shtator, gati një vit pas sulmit në Banskë. Në këtë fshat në veri të Kosovës, një grup armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës më 24 shtator 2023, duke vrar policin Afrem Bunjaku. Në përleshit armatosura që pasuan, u vran edhe tre sulmues serb. Në akt akuz prokuroria përmend 34 dosje me prova, në mesin e të cilave ka video incizime, analizat e pajisjeve elektronike, përgjigje të ndryshme nga Luksemburgu, Bosnia-Hercegovina, bankat dhe institucionet të ndryshme, deklarata të dëshmitarve e të tjera. Në akt akuz Milan Radojčić cilësohet si kreu i grupit terrorist, i cili bashkë me pjesëmarrësit e tjerë, më 24 shtator 2023 në orën 1, pasi që kanë bllokuar rrugën te ura e fshatit me dy kamion dhe pastaj janë fshehur, kanë sulmuar zyrtarët policor të Kosovës, të cilët kanë shkuar për të hequr kamionet dhe për të liruar rrugën. Me këtë rast është vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti dhe janë lënduar zyrtarët tjerë policor Çlirim Shaqiri, Mirsad Kryeziu dhe Sedat Dushi. Ky sulm sipas akt akuzës ka vazhduar deri në orën 15 kur shumica dërmuese e këtij grupi është arratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. Në akt akuzë thuhet se ata kanë qenë të trajnuar në mënyrë profesionale dhe se kanë hyrë ilegalisht në Kosovë nga Serbia përmes rrugëve malore dhe me vjetra vetura, disa prej tyre të blinduara dhe të mbushura me armë të rënda, municion, raketa hedhës, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake. Sipas akt akuzës nga 1 janari vitit 2017 deri më 24 shtator 2023, kur ka ndodhur sulmi në Banskë, Milan Radojčić ka siguruar të ardhura në mënyrë të tërthërtë, pjesa më e madhe të cilave janë përdorur për armatim të rënd, uniforma ushtarake, mbështetje logjistike dhe pagesën e pjesëmarrësve të grupit. Në akt akuz thuhet se një pjesë të hyrave të tij buron nga aktiviteti kriminal përmes bashkëpunimit dhe ndihmës së të pandehurit Radule Stevic, pronar dhe person përgjegjës i bizneseve Rat D.O.O. dhe Radule Stevic B.I. Sipas akt akuzës, ai ka konvertuar paratë në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, ndërsa një pjesë të pasurive të paluajtshme ka transferuar edhe te personat e tretë me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë. Prej të pandehurve që përfshin akt akuza, tre janë në paraburgim në Kosovë Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dushan Maksimović. Sipas akt akuzës, një pandeur është mbrojtur në heshtje. Një tjetër ka deklaruar në stacionin policor të Mitrovicës më 24 shtator 2023 se një ditë më herët ka shkuar në Rashk, ku është takuar me tre persona, po ashtu të akuzuar, me të cilët në mënyrë të organizuar me disa vetura kanë shkuar në Banjc, ku janë dhënë uniforma dhe armatim. Ati është thënë se do të bëhet një barikadë me kamion dhe një protest, për të cilën ka menduar se është paqësore, por pasi ka pranuar uniformën ushtarake, taktike dhe armatimin, aty e ka kuptuar se diçka nuk është në rregull, por se është detyruar të bindet urdhrave, thuhet në akt akuzë. Sipas akt akuzës, ai ka thënë se gjatë natës ka qëndruar në një veturë dhe pastaj në afërsi të një ujvare dhe në mal, dhe se asnjëherë nuk ka shtën me armë. Ai po ashtu ka deklaruar se rreth 10 vetura të tipit Jeep pa targa kanë ardhur nga Serbia me rreth 50 persona, shumicën e të cilëve ka thënë se nuk i ka njohur. Në akt akuzën e ngritur përmenden gjithsej 29 dëshmitar, 3 prej të cilëve janë anonim. Përveç pistarëve policorë që ishin në detyrë gjatë sulmit, dëshmitarët e tjerë përfshin edhe mysafir dhe punëtorë të hotelit dhe banjes termale Rajska Banjska në fshatin Banjsk, si dhe persona që njohin të përfshirë në sulm. Një dëshmitar i mbrojtur me nofkën F1 ka deklaruar se një mik i tij i ngushtë ka qenë pjesë e sulmit dhe se këtë ka kuptuar pasi ai ka telefonuar nga Serbia pas sulmit. Sipas akt akuzës, ai ka deklaruar se miku i tij ka thënë që celula ka filluar nga organizata mbrojtja civile, ku këta persona janë organizuar me qëllim që të krijojnë strukturë paralele me institucionet e Kosovës. Sipas tij, Milan Radojčić i ka organizuar këta persona, të cilët i ka ushtruar, i ka përgatitur me armatim të lehtë dhe të rëndë. Po ashtu për një kohë të gjatë ata kanë ushtruar në Serbi dhe shumicën prej tyre Milani ka paguar nga 2000 euro në muaj përmes parave cash për t'i përfshirë në këtë grup. Qëllimi i sulmit sipas këtij dëshmitari ka qenë çlirimi i pjesës veriore të Kosovës dhe që serbët e kësaj pjese të shkëputeshin nga Kosova. Pastaj një natë para sulmit Milani i ka thirrur në takim dhe ata kanë hyrë në po të njëjtën natë para agimit diku rreth orës 3 të mëngjesit dhe nga aty ka filluar sulmi, thuhet në akt akuzë. Ky dëshmitar po ashtu ka dëshmuar se miku i tij ka thënë se armatimin e kanë marrë në Serbi dhe se atë e ka siguruar Radojčić me lidhje të forta përmes shtetit të Serbisë. Ky dëshmitar sipas akt akuzës përmend edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe njerëzit e tij si të përfshirë, por pa shumë detaje konkrete. Në fund të akt akuzës prokurori i rastit Naim Abazi thotë se për shkak të rrezikshmërisë së madhe dhe pasojave të cilat mund t'i shkaktojnë veprat e kryera penale, në legislacionin tonë janë parapar dënime shumë të rënda. Për çka me rastin e matjes së dënimit kundër të pandehurve, i propozon gjykatës që ta ketë parasysh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Policia e Kosovës ka konfirmuar sot për Radio Evropa e Lirë se ka nisur hetimet pas identifikimit të disa pamfleteve me gju urrejtëse në veri të vendit. Zëvendës drejtori Policisë e Kosovës për Verion, Veton Elshani, ka thënë se me urdhër të prokurorisë, rasti është iniciuar si nxitje e urrejtjes dhe përçarjes. Deri më tani, sipas Elshanit, nuk është askush i dyshuar. Pamfletet që janë parë në Verion e banuar me shumicë serbe kanë qenë me fotografi të disa personave të maskuar dhe të armatosur me mbishkrimin se të gjithë janë Milana dhe vëlezër nga Banjska dhe që janë në pritje të, siç thuhet, okupatorit. Në disa pamflete është parë edhe fotografia e Milan Radojčić, ish nën kryetari të listës serbe i cili e ka pranuar organizimin dhe pjesëmarrjen në sulmin kundër policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit të kaluar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kosova po përballet me thirrje të reja në ditët e fundit për largim të ndalesës që ka vënë një vit më parë në mallrat e prodhuara në Serbi, me arsyetimin se vendimi është në kundërshtim me parimet e CEFTA-s. Zyrtarët gjerman kanë negociuar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që në këmbim të heqjes së ndalesës Kosova të përfaqësohet me emrin e vet në CEFTA dhe jo përmes UNMIK-ut, sikurse deri më tani. Kurti ka refuzuar, çka ka shtyr zyrtarët gjerman të paralajmërojnë se rajoni do t'i çojë përpara nismat rajonale edhe pa Kosovë. Njohësit e këtyre zhvillimeve shqetësohen për pasojat paparashikueshme në rast të një izolimi të tillë të Kosovës. Holësit shtes nga Krenare Cuboli.
Zyrtarë të larë gjerman të angazhuar për Ballkanin kanë paralajmëruar se Kosova mund të përjashtohet nga nismat rajonale tregtare nëse vazhdon të ngul këmbë në ndalesën që zbaton ndaj importeve të mallrave nga Serbia dhe rrjedhimisht, siç vlerësojnë ata, shkel parimet e CEFTA-s. Rean Zeka, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, beson se përfitimet që ka pasur Kosova prej pranimit në CEFTA janë shumë dimensionale.
Nga një industri relativisht e brisht edhe pa zhvilluar prodhuese, Kosova sot është burim I produkteve cilësore të cilat plasohen jo vetëm në tregjet e CEFTA-s, po edhe më gjërë, në bashkimin Evropian, në shtetit e bashkuarat të Amerikës, edhe në shtetit të tjera.
Palë të CEFTA-s, e cila synon rritjen e tregtisë së mallrave dhe shërbimeve, eliminimin e barierave tregtare mes paleve dhe tërheqjen e investimeve, janë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor plus Moldavia, që prej vitit 2006. Nënshkrueset e mëparshme dhe themeluese të CEFTA-s janë larguar prej saj pas antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. Zbatimi i marrëveshjes është parakusht edhe për vende tjera që synojnë integrimin në Bllokun Evropian. Emri I CEFTA-s është përmendur shpesh ditëve të fundit pas kërkesës që I është bërë Kosovës nga I dërguari I Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, për heqje të ndalesës ndaj mallrave të prodhuara në Serbi, sepse një gjë e tillë është kundër parimeve të CEFTA-s. Në këmbim, diplomati gjerman ka ofruar që Kosova të përfaqësohet në CEFTA me emrin e saj me fusnotë dhe jo përmes misionit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti nuk është bindur. Qeveria kosovare ka ndaluar importet nga Serbia në qershor të 2023-s me arsyetimin se ato po rrezikojnë sigurinë e Kosovës dhe se përmes tyre mund të hyjnë edhe armë në vend. Megjithatë, autoritetet e Kosovës nuk kanë dalë asnjëherë me ndonjë raport vlerësues se si ka ndikuar kjo masë në nivelin e sigurisë. Për Zekën, kjo masë ka goditur interesat komerciale të partnerëve të Kosovës.
E kemi konsideruar pak si masë paradoksale, duke pasur parasysh në të njëjtën kohë vijon importi ose lejohet importi I gjysmë produkteve edhe lëndëve të para, ndërsa në anën tjetër mallrat përfundimtare, të cilat në mos të madhe prodhohen nga ndërmarrjet të cilat janë në pranësi të huaj në Serbi, po flasim këtu për kapital amerikan edhe për kapital evropian, realisht nuk lejohet të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës.
Duke folur për përfitimet e Kosovës nga CEFTA, ai ka përmendur përmirësimin e ofertës ose rritjen e atraktivitetit të Kosovës në sytë e investitorëve të huaj, ndjekjen e reformave ekonomike dhe ndryshimin radikal në strukturën e eksporteve, në llojet e produkteve dhe në llojet e mallrave. Si Zeka, ashtu edhe Naim Rashiti, drejtori I grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, I kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova duhet të shfuqizojë sa më shpejt ndalesën në importet nga Serbia.
Kosova duhet të heqë këtë masë dhe duhet të sillet si një aktër kryesor, një aktër I rëndësishëm dhe I drejtë dhe besueshëm në tregtinë përbashkët rajonale.
Në vend të ndalesës, Zeka e Rashiti besojnë se Kosova duhet të shfrytëzojë mekanizmat ligjor të paraparë nga CEFTA për të ankuar për barierat tregtare që I vendosen asaj nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Për ndalimin e importeve nga Serbia, Kosova është kritikuar edhe në raportin e së vjetëm të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e të bërit biznes në Kosovë. Aty është thënë se ndalesa ka shkaktuar konfuzion të madh të importuesit dhe ka ndikuar negativisht te kompanitë në pronësi të subjekteve të huaja në Kosovë për shkak të ndërprerjes në zinxhirin e furnizimit. Në raportin e progresit për Kosovën për vitin 2023, Komisioni Evropian ka thënë se ndalesa është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes së stabilizim asociimit, që përbën marrëveshjen vetme kontraktuale të Kosovës me BE-n. Të pyetur se pse kërkesa për heqje të ndalesës në mallrat serbe po përsëritet tash, Rashiti beson se insistimi gjerman qëndronte përgatitjet për takimin e radhës në kuadër të procesit të Berlinit, një platformë formale e politikës së BE-s ndaj rajonit të Ballkanit dhe për marrëveshjet e reja rajonale që synohet të arrijnë aty. Procesi I Berlinit ka për qëllim të ndihmojë në zhvillimin e rajonit dhe në përgatitjen e tij për antarësim në Bllokun Evropian. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rode, ka paralajmëruar se nëse është e nevojshme, vendet e Ballkanit do të ecin përpara drejt bashkëpunimit rajonal edhe pa Kosovën. Rashiti ka thënë se këtë skenare dëshirojnë disa vende të Ballkanit, Serbia, Bosnia dhe disa element brenda Malit të zi, andaj Kosova nuk duhet të lejojë diçka të tillë.
Procesi Berlinit, në dhjetorin e saj, dhe gjitha organizatat dhe iniciativat që kanë vjedhur nga procesi Berlinit apo ju kanë në farforma ju kanë bashkëngjit rolin të procesit Berlinit, ëh janë vetëm instrument ku Kosova ulet e barabartë me vende tjera. Dhe asesi Kosova nuk guxon të humbë këtë mundësi që tjetë ulet e barabartë me vende tjera dhe duhet me çdo kusht të bëj më të mirën për të ruaj vendin e saj. Dhe jo vetëm për të ruajtur vendin e saj, po për të shtyrë agjendat e saj.
Për më shumë sipas tij, ndonjë dështim eventual I procesit të Berlinit ndihmon në shfaqjen apo ringjalljen e iniciativave tjera, si Ballkani I hapur, që është kundërshtuar vazhdimisht nga Kosova.
Zeka friksohet për, siç ka thënë, pasojat e paparashikuara nga një izolim i tillë ekonomiko-politik i Kosovës, por nuk shek gatishmëri të qeverisë për heqje të bllokadës, duke marrë parasysh se zgjedhjet e ardhshme janë afër.
Më 14 shtator bëhet një vit që në dialogun e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka pasur takim të nivelit të lartë politik të përfaqësimit. Ekzistojnë një varg temash për të cilat kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mund të diskutojnë, vlerësojnë njësit e çështjeve politike në Prishtinë dhe Beograd. Materialin e vazhdim e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ka një vit që nuk janë ulur përballë njëri tjetrit ndonse pro bisedimeve shprehen të dy. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić janë takuar për herë të fundit më 14 shtator të vitit 2023. Një përpjekje Bashkimit Evropian për t'i ulur bashkë në Tirezë në muajin qershor ka dështuar për shkak të, siç është thënë, disa kushteve që ka nxjerr Kurti e që Vučić i ka kundërshtuar. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse po shqyrtohet mundësia ndonjë takimi mes Kurtit e Vučićit, por nuk mori përgjigje. Vetë kryeministri u pyet për një mundësi të tillë edhe nga gazetarët gjatë një vizite në Mitrovicë të Veriut më 10 shtator, por tha se nuk e di nëse do të ketë takim.
Ako bude, ne znam, shkojmë temën.
Edhe nëse do të ketë, nuk e di se kur dhe cilat do të jenë temat. Duhet të di më shumë për të dhënë një përgjigje, tha Kurti. Në të njëjtën ditë në Beograd, Vučić u tha gazetarëve se Serbia është gjithmonë për dialog. Jam i gatshëm të shkoj të bisedoj me Kurtin që sot, tha Vučić. Analisti i çështjeve politike në Kosovë, Agon Maliqi, thotë se në rrethanat aktuale një takim mes Kurtit dhe Vučićit mund të ndodhë vetëm nëse ata konsiderojnë se përfitojnë për politikat e tyre të brendshme. Sipas tij, ka një varg çështjesh që mund të nxisin takimin e tillë, përfshirë këtu akt akuzën që ngriti prokuroria speciale e Kosovës më 11 shtator për sulmin në Banjsk apo çështjen e urës së Ibrit.
Por këtu do të ishte takim më shumë për menaxhim krize, siç ka qenë më shumë këto 2-3 vitet e fundit sesa për të ecur përpara me zbatimin e marrëveshjes.
Marrëveshja bazë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi është arritur në shkurt të vitit të kaluar, por nuk është zbatuar dhe palët kanë akuzuar njëra tjetrën për mosangazhim. Vitin e kaluar kryeministra e atëhershme Serbisë Ana Brnabić i dërgoi një letër Bashkimit Evropian ku u rezerva për këtë marrëveshje. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, tha më 6 shtator se Serbia ka tërhequr këtë letër, por me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të merrte një konfirmim për këtë nga qeveria e Serbisë. Analisti Maliqi tha se nuk beson se mund të ketë një takim të Kurtit dhe Vučić në të ardhmen e afërt.
Takimet për zbatim të marrëveshjes dyshoj se mund të ketë diçka përmbajtësore para zgjedhjeve amerikane dhe para zgjedhjeve në Kosovë.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbahen në nëntor, ndërsa ato parlamentare në Kosovë në shkurt të vitit ardhshëm. Maliqi thotë se Kurti do të jetë mjaft i kujdesshëm që një takim i mundshëm me Vučićin të mos i ndikojë negativisht në fazën aktuale para zgjedhjeve. Mendim të ngjashëm shpreh edhe politologu nga Beogradi Ognjen Gogić në një të ardhme të afërt. Sipas tij, takimi do të ndodhte vetëm sa për të mbajtur gjallë frymën e dialogut.
Ja mislim da uvek u Evropskoj Uniji postoji spremnost i želja da se održe sastanci Vučić e Kurt.
Unë mendoj se në Bashkimin Evropian ka gjithmonë gatishmëri dhe dëshirë për mbajtjen e takimeve Vučić Kurti, sepse ato duken bukur për diplomacinë evropiane, tha Gogić, por ai shpreh skeptik për ndonjë rezultat. Sipas tij, vetëm në rast Serbia do të pranonte të diskutonte për zbatimin e marrëveshjes bazë, Kurti dhe Vučić do të gjendeshin së shpejti përballë njëri tjetrit në tavolinën e bisedimeve. Por Serbia nuk do ta bëj këtë, sepse nuk i konvenon marrëveshja, pavarësisht se e ka pranuar atë, tha Gogić. Si Maliqi, ashtu edhe Gogić, një pjesë të përgjegjësisë për këtë ngërsh në dialog ja hedhën vetë Bashkimit Evropian si ndërmjetësues të procesit. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk i ka shfrytzuar mekanizmat e shpërblimit dhe dënimit për palët. Bashkimi Evropian vazhdimisht u kërkon atyre që çështjet e hapura ti zgjidhin me dialog. Përderisa një takim i ri mes Kurtit e Vučićit nuk duket në horizont, Lajçak tha javën e kaluar se është arritur pajtim për një rund të ri bisedimesh midis krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atij të Serbisë Petar Petković, por datë specifike nuk dha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryetari i Federatës Notit të Kosovës, Agron Zeçiri, është pezulluar përkohësisht nga të gjitha aktivitetet sportive për shkak se dyshohet se u hoqi një fushat diskriminuese ndaj notarit kosovar Adel Shabovic, njoftoi Federata Botërore e Sporteve të Ujit e njohur si World Aquatics. Shefi etikës i njësisë integritetit të ujit pasi analizoi dhe shqyrtoi të gjitha dokumentet relevante dhe në përputhje me nenin 21 të kodit të integritetit të World Aquatics, ka vendosur Surtiu pezulloi përkohësisht duke qenë se besimi i publikut në integritetin e sportit të ujit është në rrezik, thuhet në njoftim. Njësiti për integritet i World Aquatics e akuzon zyrtarisht Zeçirin për shkelje të kodit të integritetit dhe ka kërkuar që ai të pezullohet për 4 vjet dhe të xhobitet me 25.000 euro. Shabovic me prejardhjen nga qyteti perëndimor i Kosovës, Peja, ishte përballur me kundërshtime në rrugën e tij drejt përfaqësimit të Kosovës në not në lojrat olimpike Parisi 2024, por pavarësisht se në dhjetor 2023 ishte pranuar si përfaqësues i Kosovës nga Federata e Notit e Kosovës, Shaboviçi menjëherë hasi në pengesa për ta përfaqësuar vendin e prejardhjes. Në një njoftim, njësiti për integritet i World Aquatics tha se Federata e drejtuar nga Zeçiri nuk e lejoi Shaboviçin të marrë pjesë në kampionatin botëror të Notit në Doha në fillim të këtij viti, edhe pse ai kishte më së shumti pikë nga Federata Botërore. Pas ankesës në gjykatën e arbitrazhit sportiv ndaj vendimit të Federatës së Notit të Kosovës, Shabovic dyshohet se u kërcënua me pezullim apo përjashtim nga Federata Kosovare, sipas njësitit për integritet World Aquatics. Për më tepër, duket se kishte edhe tentime për ta penguar pjesëmarrjen e Shabovicit në lojrat olimpike 2024 në Paris, thuhet në njoftim. Në lidhje me këtë, ju dyshohet se thirrët konferencë për shtyp për ta kundërshtuar pjesëmarrjen e Shabovicit në Paris 2024. Për më tepër duke ndikuar në opinionin publik. Në këtë kontekst, duket se ati i referoheshin edhe me fjalë diskriminuese si serb apo rus, duke ju referuar etnisë së tij, tha njësiti për integritet i World Aquatics. Zeçiri u akuzua se u përpoq të pengonte Shaboviçin dhe Hana Beiçin nga pjesëmarrja në Paris 2024 në përpjekje për t'i dërguar dy notar të tjerë, Malgashin dhe Eda Zeçirin, në vend të tyre. World Aquatics i kishte dërguar email Komitetit Olimpik të Kosovës në qershor, duke i treguar se dy notarët me më së shumti pikë të grumbulluara janë Adel Shabovic dhe Hana Beiçi dhe se ata do të merrnin ftesë për pjesëmarrje në Paris 2024. Në fund, Shabovic dhe Hana Beiçi e përfaqësuan Kosovën në Paris 2024. Në lidhje me akuzën për pezullim me 4 vjet dhe gjo prej 25.000 eurosh, World Aquatics tha se Zeçiri ka kohë deri më 20 qershor për t'u përgjigjur ose vendimi do të hyjë në fuqi. Zeçiri mund ta pranojë akuzën dhe t'i pranoj pasojat dhe dënimin, apo t'a pranoj akuzën dhe t'a kundërshtoj atë në një organ gjyqësor i cili do të vendoste për dënimin ndaj tij, thuhet në njoftim. Ai mund gjithashtu t'a mohoj akuzën dhe pastaj organi gjyqësor do të vendos për dënimin dhe pasojat me të cilat duhet të përballet ai.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Perëndimi do të futej në një luftë drejt për drejt me Rusinë nëse do të lejonte Ukrainën të kryej sulme në tokën ruse me raketa me rreze të gjata veprimi të prodhuara nga Perëndimi. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky ka kohë që u bën thirrje vendeve të Perëndimit të heqin kufizimet ndaj vendit të tij për përdorimin e armëve me rreze të gjata veprimi për sulme thellë brenda Rusisë. Putin i tha se një veprim i tillë do t'i zhyste drejt për drejt në luftë me Moskën, vende të cilat e furnizojnë Kievin me raketa me rreze të gjata veprimi, sepse të dhënat satelitore për shënje strim dhe programet për rrugët e fluturimit të raketave do të duhej të kryeshim nga personeli ushtarak i NATO-s, me që Kievi nuk ka mundësi ta bëj këtë vetë. Pra nuk bëhet fjalë thjesht vetëm për ta lejuar apo jo regjimin Ukrainas ta godasë Rusin me këto armë. Çështja është a të merret vendim për t'i lejuar apo jo vendet e NATO-s të përfshihen drejt për drejt në një konflikt ushtarak, tha Putin për televizionin shtetror Rus. Kosovës. Nëse merret vendimi, do të thotë se vendet e NATO-s, Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane përfshihen drejt për drejt në luftën në Ukrainë. Kjo natyrisht do ta ndryshojë dukshëm vetë thelbin, natyrën e konfliktit, tha ai. Rusia do të detyrohet të marrë vendime të duhura bazuar në kërcënimet e reja, shtoi Putin. Bashkimi Evropian e ka dënuar furnizimin e dyshuar të Rusisë me raketa balistike nga Irani, si dhe është zotuar se do të vendos sanksione të reja ndaj Republikës Islamike. Në një komunikat të përbashkët, 27 vendet antare të BE-s thanë sot se furnizimi është kërcënimi drejt për drejt ndaj sigurisë evropiane dhe se kjo përbën përshkallëzim pasi Irani në të kaluarën e ka furnizuar Rusinë me municione dhe dron. Shefi i politikës së jashtme dhe sigurisë i bllokut, Josep Borrell, tha se BE-a do të përgjigjet shpejt me sanksionet e reja ndaj programeve raketore dhe droneve të Iranit. Irani ka muhuar akuzat nga Ukraina dhe Perëndimi se po e furnizon Rusin me raketa. Teherani ka muhuar edhe në të kaluarën se furnizon atë me dron luftarak. BE-ja e ka paralajmëruar vazhdimisht Iranin kundër furnizimit të Rusis me raketa balistike, thuhet në njoftim. Irani është tetë i izoluar politikisht për shkak të programit të tibërthamor dhe shkeljes të drejtave të njeriut. Në vitet e fundit, udhëheqësia iraniane është përgjigjur duke i forcuar marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën. Një shtetas sirian i dyshuar për qëndrime radikale islamike është arrestuar në ndyshimin se kishte planifikuar të vriste me hanxhar ushtar gjerman në qytetin Hof në Bavari, than prokurorët sot. I dyshuari 27 vjeç i kishte siguruar dy hanxhar rreth 40 cm të gjatë. Ai planifikonte të vriste sa më shumë ushtar të forcave të armatosura të Gjermanisë në Hof, të cilët e kalonin kohën e pushimit të drekës atje, thuhet në njoftimin e prokurorëve. Me këtë veprim i akuzuari don të tërheqte vëmendje dhe të krijonte një ndjesi të pasigurisë në mesin e qytetarëve, thuhet në komunikat. Gjermania ka vendosur të ashpërsoj kontrollet kufitare pas ulmeve vdekje prurëse me thik rishtazi, të cilat u kryen nga azil kërkues të dyshuar. Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për një sulm me thik në qytetin perëndimor Solingen, ku vran tre njerëz në gusht. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë, FSB, i ka akuzuar 6 diplomat britanik për spionazh dhe ka thënë se ka vendosur t'u heqë atyre akreditimin. Televizioni shtetror rus e citoi një zyrtar të FSB-s të ketë thënë se ata do të dëbohen. FSB-ja pretendon se mori dokumente që tregojnë se ata ishin dërguar në Rusi nga një divizion i Ministrisë së Jashtme britanike dhe se sipas tyre detyra kryesore këtyre diplomatëve është shkaktimi një disfate strategjike ndaj Rusisë. Sipas FSB-s, ata ishin përfshirë në grumbullimin e të dhënave dhe në aktivitete armiqësore. Britania i quajti akuzat plotësisht të pabaza. Ajo tha se dëbimi i tyre ndodhi javë më parë duke e lidhur atë me një vendim të Britanisë në maj për t'ia hequr kredencialet një atasheu në ambasadën e Rusisë në Londër dhe për të vendosur kufizim kohor 5 vjeçar për të gjithë diplomatët rusë në Britani. FSB-ja tha se Rusia do t'ju kërkojë diplomatëve të tjerë britanik të largohen më herët nëse zbulon se janë të përfshirë në aktivitetet të ngjashme. Ky vendim u mor vetëm 2 ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Britania u zotuan se do të ndihmojnë Ukrainën me 1.5 miliard dollar shtesë dhe pasi zyrtarët ukrainas i vazhduan kërkesat ndaj Perëndimit për përdorimin e raketave perëndimore për sulme thellë brenda Rusisë. Kina do të rris gradualisht moshën e pensionimit për herë të parë prej viteve 50 pasi shteti po përballet me plakje të popullsisë dhe vështirësi në sigurim të buxhetit për pensione. Institucioni kryesor legislativ ka miratuar sot propozimet për të rritur moshën e pensionimit prej 50 në 55 për gratë që kryen punë fizike dhe prej 55 në 58 për gratë që kryen punë në përzyra. Mosha e pensionimit të burrave do të rritet prej 60 në 60. Mosha aktuale e pensionimit në Kinë është ndër më të ultat në botë. Sipas një plani të miratuar sot, ndryshimet do të nisin së zbatuari më 1 janar të vitit të ardhshëm, me synim që mosha e pensionimit të rritet për disa muaj për gjatë 15 vjetëve të ardhshme, ka thënë media shtetërore kineze. Duke nisur prej vitit 2030, punëtorët do të duhet të ndajnë më shumë kontribute për sistemin e sigurisë shoqërore në mënyrë që të sigurojnë pensionet. Akademia e Shkencave Shoqërore në Kinë pati thënë më 2019 se fondi kryesor shtetëror për pensione do të mbetet pa para deri më 2035, vlerësimi bërë para shpërthimit të pandemisë së koronavirusit e cila e ka goditur rënd ekonominë e Kinës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.